եզակի չարիք և 100 բարի գործ, արժանիքներ և անչափ ինքնասիրություն ունեցող երիտասարդի համար, իհարկե վիրավորական է գիտենալ, որ եթե լիներ օրինակ ընդամենը մի 3000 ռուբլի, նրա ամբողջ կարիերան, ամբողջ ապագան ու կյանքի նպատակը այլ կերպ կձևավորվեին, այնինչ չկա այդ 3000-ը։ Դրան ավելացրած հուզմունքը քաղցից, նեղլիկ բնակարանից, ցնցոտիից, իր սոցիալական անհրապույր դրությունը և դրա հետ մեկտեղ քրոջ և մոր դրությունը պարզ գիտակցելուց։ Առավել ևս այստեղ դեր են խաղում սնափառությունը, հպարտությունը և սնափառությունը, սակայն ով գիտի, գուցե և առկա են լավ հակումները։ Ես օներան չեմ մեղադրում, խնդրեմ այդ չմտածեք, և դա իմ գործն էլ չէ։ Այստեղ եղել է սեփական, յուրօրինակ թեորիա, որի համաձայն իբր թե մարդիկ բաժանվում են երկու կարգի՝ նյութ և առանձնահատուկ մարդիկ, այսինքն այնպիսի մարդիկ, որոնց համար ըստ իրենց բարձր դիրքի օրենք չի գրված, այլ ընդհակառակը, նրանք իրենք են օրենքներ հորինում մնացած մարդկանց, նյութի, նվաստների համար։ Այ քեզ թեորիա։ Թեորիա է, ինչպես ամեն մի թեորիա։ Նապոլյոնը խիստ գրավել էր նրան, այսինքն նրան հատկապես գրավել էր այն, որ հանճարեղ շատ մարդիկ ուշադրություն չէին դարձնում եզակի չարիքին և դան տեսում էին առանց երկար մտածելու։ Թվում է, որ նա երևակայել էր, թե ինքն էլ հանճարեղ մարդ է, այսինքն որոշ ժամանակ դրանում հավատացած էր եղել։ Նա շատ է տանջվել և հիմա էլ տանջվում է այն մտքից, որ ինքը կարողացել է հորինել թեորիա, բայց ի վիճակի չի եղել առանց երկար մտածելու անտեսել եզակի չարիքը։ Ուրեմն և հանճարեղ մարդ չէ։ Դե իհարկե ինքնասիրություն ունեցող երիտասարդի համար դա ստորացուցի չէ, մանավանդ մեր դարում։
Հապա խղճի խայտը։ Ուրեմն դուք շղթում եք դրա ամեն մի բարոյական զգացմունքը։ Միթե նա այդպես է։
Ախ, Ավդոտյա Ռոմանովնա, հիմա ամեն ինչ պխտորվել է։
Ասենք երբեք էլ առանձնապես կարգին չի եղել։
Ռուս մարդիկ առհասարակ լայնաթափ մարդիկ են, Ավդոտյա Ռոմանովնա, լայն են, ինչպես իրենց երկիրը, ու չափազանց հակված են դեպի ֆանտաստիկականը, խառնաշփոթը, բայց առանց հատուկ հանճարեղության լայնաթափ լինելը փորձանք է։ Հիշում եք, թե ինչպես ես և դուք երկուսով երեկոներ այգում, հողաթմբին նստած, ամեն անգամ ընթրիքից հետո որքան շատ էինք խոսում հենց այնպես, այս թեմայի շուրջը։ Դուք դեռ ինձ կշտամբում էիք հենց այդ լայնաթափ խառնվածքի համար։ Ով գիտե, գուցե հենց այն ժամանակ էինք խոսում, երբ նա այստեղ պառկած էր լինում և իր մտքերով տարվում։ Մեզնում, կրթված հասարակության մեջ, առանձնապես սրբազան ավանդություններ չկան, Ավդոտյա Ռոմանովնա, թերևս որևէ մեկը գրքերից մի կերպ այտողությամբ գաղափար կազմի կամ տարեգրություններից մի բան դուրս բերի, բայց դրանք հո առավելապես ուսյալներ են, և գիտեք, բոլորն էլ յուրատեսակ սահմանափակ մարդիկ են, այնպես որ դա նույնիսկ վայել չէ նրբակիրթ մարդու։ Սակայն դուք ընդհանրապես գիտեք իմ կարծիքները, ես բնավ ոչ ոքի չեմ մեղադրում, ես ինքս փափկակյաց եմ և ինձ այդպես էլ պահում եմ։ Դե մենք այդ մասին հաճախ ենք խոսել, ես նույնիսկ բախտ եմ ունեցել ձեզ հետաքրքրելու իմ դատողություններով։ Դուք շատ գունատ եք, Ավդոտյա Ռոմանովնա։
Ես գիտեմ նրա այդ թեորիան, ես ժուրնալում կարդացել եմ նրա հոդվածը, այն մարդկանց մասին, որոնց ամեն ինչ թույլատրվում է։ Ռազումիխին ներբերել։
Պարոն Ռազումիխինը, ձեր եղբոր հոդվածը, ժուրնալում, այդպիսի հոդված կա, ես չգիտեի, երևի հետաքրքիր է։
Բայց դուք ուր եք շտապում, Ավդոտյա Ռոմանովնա։ Ես ուզում եմ տեսնել Սոֆիա Սեմյոնովնային,
թույլ ձայնով ասաց տունեջկան։
Որտեղից անցնեմ նրա մոտ, գուցե նա եկել է, ես հիմա ուզում եմ անպայման տեսնել նրան, թող նա…
Ավդոտյա Ռոմանովնան չկարողացավ խոսքը վերջացնել, նրա շունչը ուղղակի կտրվեց։ Սոֆիա Սեմյոնովնան մինչև երեկո չի վերադառնա։ Ես այդպես եմ ենթադրում։ Նա պետք է շատ շուտ գար, եթե չի եկել, ուրեմն շատ ուշ կգա։
Ուրեմն դու ստում ես։
Ես տեսնում եմ այդ։
Դու ստում էիր։
Դու շարունակ ստում էիր։
Ես քեզ չեմ հավատում։
Չեմ հավատում։ Չեմ հավատում։ Կատաղի մոլեգնաբար բղավում էր դունեջքան, բոլորովին կորցնելով գլուխը։ Նա համարյա ուշաթափ ընկավ աթոռին, որ Սվիդրիգայլովը հապճեպորեն մոտեցրեց նրա։ «Ավդոտյա Ռոմանովնա, ինչ պատահեց ձեզ? Ուշքի եկեք»։
«Ահա ջուր»։ «Խմեցեք մի կում»։
Նա Դունյայի վրա ջուր շաղտվեց։ Դունյան ցնցվեց և ուշքի եկավ։ «Սաստիկ ուզվել է»։ Հոնքերը կիտելով քրթմնջաց Սվիդրիգայլովը։ «Ավդոտյա Ռոմանովնա, հանգստացեք. Իմացեք, որ նա բարեկամներ ունի. մենք նրան կփրկենք, կազատենք. Ուզում եք, ես նրան արտասահման տանեմ»։
«Ես փող ունեմ.
Ես 3 օրում տոմս կճարեմ. Ինչ վերաբերում է նրա կատարած սպանության, ապա նա դեռ շատ բարի գործեր կանի. Այնպես որ այդ բոլորը կհարթվի. Հանգստացեք»։ «Դե ինչ պատահեց, ինչպես եք ձեզ զգում»։
«Չար մարդ, դեռ ծաղրում էլ է ինձ»։
«Թողեք գնամ»։ «Ուր, ուր գնաք»։
«Ռոդյայի մոտ»։
«Որտեղ է նա»։
«Դուք գիտեք»։
«Դուռը ինչու է փակված»։
«Մենք ներս մտանք այս դռնից, իսկ այժմ դա փակված է բանալիով»։
«Դուք երբ կարողացաք բանալիով փակել»։ «Հոչեր կարելի բոլոր սենյակներով մեկ բղավել այն, ինչ որ մենք այստեղ խոսում էինք»։ «Ես բնավ չեմ ծաղրում»։ Այդ լեզվով խոսելը ձանձրացրել է ինձ։ «Ուր պետք է գնաք այդ վիճակում»։
«Թե ուզում եք մատնել նրան»։
«Դուք նրան կատաղության կհասցնեք և նա կմատնի ինքն իրեն. գիտեք, որ նրան հետամտում են, արդեն գտել են հետքը»։ «Դուք միայն կմատնեք նրան»։ «Սպասեցեք, ես նրան տեսել եմ ու հետը խոսել»։ «Նրան դեռ կարելի է փրկել»։ «Սպասեցեք, նստեցեք»։ «Մեկտեղ մտածենք այդ մասին»։ «Ես հենց նրա համար եմ ձեզ կանչել, որ երկուսով խոսենք դրա մասին»։ «Կշռադատենք այդ բանը»։ «Դե նստեցեք»։
«Դուք ինչ կերպ կարող եք փրկել նրան»։
«Միթե կարելի է նրան փրկել»։ Դունյան նստեց։ Սվիդրիգայլովը նստեց նրա կողքին։ «Այդ բոլորը ձեզնից է կախված»։ «Ձեզնից և միայն ձեզնից»։ ասաց նա համարյա շշնջալով, շփոթվելով, հուզմունքից նույնիսկ չկարողանալով պարզ արտասանել որոշ բառեր։ Նրա աչքերը առկայծում էին։ Դունյան վախեցած ետ քաշվեց նրանից։ Սվիդրիգայլովը նույնպես ամբողջ մարմնով դողում էր։ «Դուք բավական է ձեր միայն մի խոսքը և նա փրկված է»։ «Ես նրան կփրկեմ»։ «Ես փող ու բարեկամներ ունեմ»։ «Ես անձնագիր կվերցնեմ»։ «2 անձնագիր»։ «Ու կճանապարհեմ նրան»։ «Մի անձնագիրը նրա, մյուսը ինձ»։ «Ես ունեմ բարեկամներ, ունեմ գործարար մարդիկ»։ «Ուզում եք»։ «Ես ձեզ համար էլ, ձեր մոր համար էլ անձնագիր կվերցնեմ»։ «Ռազումիխինը ձեր ինչին է պետք»։ «Ես էլ եմ ձեզ սիրում»։ «Ես անսահման սիրում եմ ձեզ»։ «Թողեք համբուրեմ ձեր շրջազգեստի ծայրը»։ «Թողեք, թողեք, ես անկարող եմ լսել այդ շրշյունը»։ «Ասացեք ինձ, արա այդ բանը»։ «Ու ես կանեմ»։ «Ես ամեն ինչ կանեմ»։ «Ես կանեմ անկարելին»։ «Ինչին որ դուք հավատում եք, ես էլ կհավատամ»։ «Ես ամեն ինչ կանեմ»։ «Այդպես մի նայեք ինձ»։ «Մի նայեք»։ «Գիտեք, որ դրանով սպանում եք ինձ»։ Սվիդրիգայլովը նույնիսկ սկսում էր զառանցել։ Նա մի տեսակ շշմեց, ասես հանկարծ խփեցին գլխին։ Դունյան վեր թռավ ու նետվեց դեպի դուռը։
«Բաց արեք, բաց արեք»։
Բղավում էր նա դռան միջով, կանչում որևէ մեկին և քաշքշում դուռը։
«Բաց արեք, միթե ոչ ոք չկա»։
Սվիդրիգայլովը վեր կացավ և ուշքի եկավ։
դեռ դողացող շրթունքներին թույլ, նենգավոր ու հեգնոտ ճպիտ երևաց։
«Այնտեղ ոչ ոք տանը չէ»,
կամացուկ և բառերը շեշտելով ասաց նա։ «Տանտիրուհին գնացել է.
Իզուր եք նեղություն քաշում, բղավում.
Իզուր տեղը ձեզ հուզմունք եք պատճառում»։
«Որտեղ է բանալին? Իսկույն բաց արա դուռը. Շուտ, ստոր մարդ»։
«Ես բանալին կորցրել եմ. Չեմ կարողանում գտնել»։
«Հա, ուրեմն դա բռնություն է»,
գոչեց Դունյան, գունատվեց մեռելի պես, նետվեց սենյակի մի անկյունը ու պացպարվեց այնտեղ դրված սեղանի ետևում։
Նա չէր բղավում,
նա ակնապիշ նայում էր իրեն տանջողին ու աչալուրջ ետևում նրա յուրաքանչյուր շարժմանը։ Սվիդրիգայլովն էլ տեղից չէր շարժվում ու կանգնել էր նրա դիմաց, սենյակի մյուս ծայրում։ Գոնե արտաքուստ նահանգիստ էր, բայց դեմքը դարձյալ գունատ էր։ Հեգնական ժպիտը չէր չքանում նրա դեմքից։
«Դուք հիմա ասացիք բռնություն բառը, Ավդոթյա Ռոմանովնա.
եթե բռնություն է, ապա ինքներդ կարող եք դատել, որ ես միջոցներ եմ ձեռնարկել»։
«Սոֆյա Սեմյոնովնան տանը չէ. Կապերնաումովները շատ հեռու են.
Ինչև նրանց բնակարանը կա 5 փակված սենյակ.
Վերջապես, ես առնվազն 2 անգամ ուժեղ եմ ձեզնից, ու բացի այդ բնավ չեմ վախենում, որովհետև դուք հետո չեք կարող կանգատվել»։
«Հո չեք ուզենամ մատնել ձեր եղբորը»։
«Ձեզ ոչ ոք էլ չի հավատա»։
«Կասեն, աղջիկը ինչի համար է մենակ գնացել մենակ մարդու բնակարանը»։ «Այնպես որ, եթե անգամ զոհաբերեք ձեր եղբորը, ապա այս դեպքում էլ ոչինչ չեք ապացուցի»։
«Բռնությունն ապացուցելը խիստ դժվար է, Ավդոտյա Ռոմանովնա»։
«Ստոր մարդ»,
զայրույթով շշնջաց Դունյան։
«Ինչպես կուզեք,
բայց նկատի առեք, որ ես դեռ միայն ենթադրաբար եմ խոսել, իսկ իմ անձնական համոզմունքով դուք միանգամայն իրավացի եք»։
«Բռնությունը գարշելիություն է»։
«Ես ուզում էի ասել, որ ձեր խղճի վրա բնան ոչինչ չի ծանրանա»։
«Եթե նույնիսկ դուք ուզենայիք ձեր եղբորը փրկել կամավոր կերպով»։
«Այնպես, ինչպես ես եմ առաջարկում»։
«Դուք ուղղակի ենթարկվել եք հանգամանքներին»։ «Դե վերջապես ուժին, եթե անպայման պետք է ասել այդ բառը»։
«Մտածեցեք այդ մասին, ձեր եղբոր և ձեր բախտը ձեր ձեռքումն է»։
«Իսկ ես ամբողջ կյանքումս կլինեմ ձեր ստրուկը»։
«Ես կսպասեմ այստեղ»։
Սվիդրիգայլովը նստեց բազմոցին, Դունյայից 8 քայլ հեռավորությամբ։ Դունյան արդեն բոլորովին չէր կասկածում, որ նա վճռել է անպայման գլուխ բերել իր դիտավորությունը։ Չէ որ ճանաչում էր նրան։ Հանկարծ նա գրպանից ատրճանակ հանեց, բարձրացրեց հրահանը, ու ատրճանակը բռնած ձեռքը դրեց սեղանին։ Սվիդրիգայլովը տեղից վեր թռավ։
«Օհո, ահա թե ինչ»,
գոչեց նա զարմացած, բայց ցասկոտ քնծից ախտալով։
«Դա բոլորովին փոխում է գործի ընթացքը»։
«Դուք ինքներդ ինձ համար չափազանց հեշտացնում եք գործը, Ավդոթյա Ռոմանովնա»։ «Այդ որտեղից է կատրճանակ ճարել»։
«Հո պարոն Ռազումիխինը չի տվել»։
«Ահա, ատրճանակը իմն է, վաղուց ծանոթ է»։
«Այն ժամանակ որքան էի ես դա փնտրում»։
«Գյուղում հրաձգության դասերը, որ ես պատիվ ունեի ձեզ տալ, ապարդյուն չեն անցել»։ «Ատրճանակը ոչ թե քոնն է, այլ Մարֆա Պետրովնային է, որին դու սպանեցիր չարագործ. Նրա տանը դու անձնապես ոչինչ չունեիր. ես սա վերցրի, երբ հասկացա, թե դու ինչի ես ընդունակ»։ «Երդվում եմ, որ ես քեզ կսպանեմ, եթե համարձակվես թեկուզ մի քայլ անել»։
Դունյան սարսափելի զայրացած էր, ատրճանակը նա պատրաստ էր պահում։
«Հապա եղբայրդ»։
«Հետաքրքրությունից եմ հարցնում»,
ասաց Սվիդրիգայլովը, դեռ նույն տեղում կանգնած։
«Մատնիր, եթե ուզում ես»։ «Չշարժվես տեղիցդ, կկրակեմ»։ «Դու կնոջդ թունավորել էիր, ես այդ գիտեմ, դու ինքդ ես մարդասպանը»։
Իսկ դուք հաստատ հավատացած էիք, որ ես թունավորել էի Մարֆա Պետրովնային։
Դու ինքդ էիր ակնարկում։ Դու ինձ ասում էիր թույնի մասին։ Ես գիտեմ, դու մեկնել էիր թույն բերելու։ Դա պատրաստ էիր պահում։ Դու անպայման դու թունավորեցիր, ստոր մարդ։
Եթե դա նույնիսկ ճշմարիտ լիներ, ապա քեզ համար կկատարվեր։
Այնուամենայնիվ, պատճառը դու կլինեիր։ Ստում ես։ Քեզ միշտ ատել եմ։
Ավդոտյա Ռոմանովնա, երևի մոռացել եք, թե ինչպես խրատներ տալով հակվում էիք իմ կողմը ու նվաղում։ Ես դա աչքերիցդ էի տեսնում։ Հիշում եք այն երեկոն, լուսինը, սոխակի երգը։
Ստում ես։
Դունյայի աչքերը փայլեցին կատաղությունից։
Ստում ես, զրպարտիչ։
Ստում եմ։ Թերևս ստում եմ։ Սուտ ասացի։ Կանայք չպիտի հիշեն այդ բաները։ Սվիդրիգայլովը քմծից աղտվեց։ Գիտեմ, որ կկրակես, գազանի ջուդ։ Դե կրակիր։ Դունյան բարձրացրեց ատարճանակը։ Նա մեռելի պես գունատ էր, խամրած, ստորին շրթունքը դողում էր։ Կրակի նման առկայծող, մեծ, սև աչքերով նա նայում էր Սվիդրիգայլովին, սրտապնդվում, չափ ու ձև անում, սպասում նրա հենց առաջին շարժման։ Սվիդրիգայլովը դեռ երբեք նրան այդչափ գեղեցիկ չէր տեսել։ Ատրճանակը բարձրացնելու րոպեին Դունյայի աչքերից ճառագայթող հուրը ասես վառեց նրան, ու նրա սիրտը ցավագին ճմլվեց։ Նա մի քայլ արեց ու ճայթեց կրակոցը։ Գնդակը թռավ նրա մազերի վրայով ու խփեց պատին։ Նա կանգ առավ ու կամացուկ ծիծաղեց։
Պիծակը կծեց։ Ուղակի գլխիս է նշան բռնում։ Այս ինչ է։
Արյուն։ Սվիդրիգայլովը հանեց թաշկինակը, որպեսզի սրբեր արյունը, որ բարալիկ շիթով հոսում էր նրա աչքունքից։ Հավանորեն գնդակը մի քիչ քերել էր գանգի մաշկը։ Դունյան իջեցրեց ատրճանակը ու նայեց Սվիդրիգայլովին ոչ թե վախով, այլ ինչ-որ անհեթեթ տարակուսանքով։ Նա կարծես ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչ էր արել և ինչ էր կատարվում։
Վրիպեցիք։ Դե էլի կրակեցեք։ Ես սպասում եմ։
Կամացուկ ասաց Սվիդրիգայլովը, դեռ էլի քմծից ախտալով, բայց արդեն մռայլ տեսքով։
Ես կկարողանամ բռնել ձեզ, նախքան դուք կբարձրացնեք հրահանը։
Դունեջկան ցնցվեց, արագ բարձրացրեց հրահանը և դարձյալ ատրճանակը ուղեց Սվիդրիգայլովի վրա։
«Թողեք ինձ»,
հուսաբեկ ասաց նա։
«Երթվում եմ, որ նորից կկրակեմ։ Ես կսպանեմ»։
«Դե ինչ արած»։
Երեք քայլ հեռավորությունից չի էլ կարելի չսպանել։
Իսկ եթե չսպանեք, ապա…
Սվիդրիգայլովի աչքերը փայլեցին, և նա էլի երկու քայլ առաջ անցավ։ Դունեջկան իջեցրեց հրահանը, բայց ատրճանակը չբացվեց։
«Ատրճանական կանոն եք լցրել»։
«Ոչինչ, դուք դեռ հրապատիճ ունեք»։
«Ուղեցեք, ես կսպասեմ»։
Նա Դունյայի առաջ կանգնած էր երկու քայլ հեռավորությամբ, սպասում էր ու նայում նրան մոլի վճռականությամբ, բորբոք ու կրքոտ, ծանր հայացքով։ Դունյան հասկացավ, որ նա ավելի շուտ կմեռնի, քան իրեն բաց կթողնի։ Եվ իհարկե, ինքը նրան կսպանի երկու քայլի վրա։ Հանկարծ նա դեն գցեց ատրճանակը։
«Գցեց»։
Զարմանքով ասաց Սվիդրիգայլովը և խոր շունչ առավ։ Ինչ-որ մի ծանրություն անմիջապես ընկավ նրա սրտից, և գուցե դա միայն մահվան սարսափի ծանրությունը չէր։ Այդ րոպեին նա հազիվ թե զգար այդ սարսափը։ Դա փրկություն էր մի ուրիշ, ավելի տխուր ու մռայլ զգացումից, որի ամբողջ ուժը ինքն էլ անկարող կլիներ որոշել։
Նա մոտեցավ Դունյային ու մեղմիկ գրկեց նրա մեջքը։ Դունյան չէր դիմադրում, բայց ամբողջ մարմնով տերևի պես դողալով աղերսագին նայում էր նրան։ Սվիդրիգայլովը ուզում էր մի բան ասել, բայց նրա շրթունքները ծռմռվում էին, և նա չէր կարողանում բառերը արտասանել։
«Բաց թող ինձ»,
աղերսեց Դունյան։ Սվիդրիգայլովը ցնցվեց։ Այդ դուն արդեն այնպես չէր ասված, ինչպես քիչ առաջ։
«Ուրեմն, չես սիրում»,
կամացուկ հարցրեց նա։ Դունյան բացասաբար գլխով արեց։
«Եվ չես կարող»։
«Երբեք», հուսաբեկ շշնջաց Վիդրիգայլովը։
«Երբեք»,
շշնջաց Դունյան։ Անցավ մի ակնթարթ։ Սվիդրիգայլովի հոգու մեջ այդ ակնթարթում զարհուրելի համր պայքար էր տեղի ունեն։ Անասելի հայացքով նայում էր նա Դունյային։ Հանկարծ նա ետ տարավ ձեռքը, շուռ եկավ, արագ մոտեցավ պատուհանին ու կանգնեց դրա առաջ։ Անցավ էլի մի ակնթարթ։
«Ահա բանալին»,
Սվիդրիգայլովը դահանեց վերարկուի ձախ կրպանից և առանց շուռ տալու, առանց Դունյային նայելու դրեց սեղանին։
«Վերցրեք, շուտ հեռացեք»։
Նա պատուհանից համառորեն դուրս էր նայում։ Դունյան մոտեցավ սեղանին բանալին վերցնելու։
«Շուտ, շուտ»,
կրկնեց Սվիդրիգայլովը դեռ էլի առանց շարժվելու և ետ նայելու։ Այդ բառակ ներևաբար ինչ-որ սարսափելի բան էր արտահայտում։ Դունյան այդ հասկացավ, վերցրեց բանալի, նետվեց դեպի դուռը, արագ բացեց ու դուրս թռավ սենյակից։ Մի րոպեից խելահեղորեն ինքն իրեն կորցրած աճապարեց դեպի ջրանցքը ու վազ տվեց դեպի էն կամուրջը։ Սվիդրիգայլովը էլի երեք րոպե կանգնած էր պատուհանի մոտ։ Վերջապես դանդաղ շուռ եկավ, նայեց շուրջը ու ձեռքը դանդաղ տարավ ճակատով մեկ։ Նրա դեմքը ծռմռվեց տարօրինակ ժպիտից, ողորմելի, տխուր, թույլ ժպիտից, հուսալքման ժպիտից։ Արյունը, որ արդեն չորացել էր, աղտեղել էր նրա ձեռքի ափը։ Նա չարացած նայեց արյունին, հետո թրչեց իր սրբիչը ու սրբեց քունքը։ Հանկարծ նրա աչքով ընկավ ատրճանակը, որ Դունյան շպրտել էր դռան կողմը։ Նա վերցրեց ու զննեց այն։ Դա գրպանի մի փոքրիկ, երեք փամփուշ տանող, հին կառուցվածքի ատրճանակ էր։ Մեջը դեռ մնում էր երկու լիցք և մի հրապատիճ։ Կարելի էր կրակել մի անգամ։ Սվիդրիգայլովը մի փոքր մտածեց, ատրճանակը դրեց գրպանը և դուրս ելավ։